Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Praeitoje laidoje buvo parašytas vienas toksai klausimas, klausė žmogus, ar gali jisai pats arba paprastas statistinis pilietis pasišventinti kapų žvakes, ar tą turi daryti kunigas. Atsakymas labai paprastas. Pasauliečiams nėra suteikta galia šventinti, mokyti, šventinti ir valdyti. Tokia, reiškia, triguba pareiga suteikta yra bažnyčiai ir jos tarnams. Tai diakonams, kunigams ir vyskupams. Aišku, jūs galite prašyti Dievo, kad jis pašventintų tas žvakes nešamas ant kapų, bet nėra jokios garantijos, ar Dievas šventina, ar Dievas nešventina. O jeigu pašventino žvakes diakonas, kunigas arba vyskupas, tai yra garantija, kad šios žvakės yra pašventintos. Taip kad pasauliečiai arba krikščionys arba tikintieji neturi galios šventinti. Šventinti žvakes, kitas devocionalijas galę turi diakonas, kunigas ir vyskupas. Toliau 979 kanonas. Kalbame apie išpažintį. Užduoti klausimus kunigas turi išmintingai ir diskretiškai, atsižvelgdamas į penitento situaciją bei amžių ir neklausti bendrininko vardo. Čia yra prie šio kanono geros trys mintys. Visų pirma, kunigas privalo užduoti klausimus išmintingai ir diskretiškai. Tai yra tam, kad kunigas nuodėmklausys sužinotų penitento moralinės būklės metmenis, vertintų penitento moralinę būklę. Žinoma, bet ne vien tik tai teoriškai. Teoriją mes visi praėję žinom, kaip turėtų būti, kaip nėra, o kaip yra ir taip toliau. Jeigu mes pradėsim skaldyti teorijos žinias ir matyti, kad čia daug, čia mažai, čia kitaip nei turėtų būti, tas vertinimas nepasiteisintų. Visų pirma, reikia žiūrėti į gyvenimo aplinkybes ir spręsti, vertinant penitento moralinę būklę, gyvenimiškai. Kunigas nuodėmklausys nerodo domėjimosi penitento gyvenimo, užduodamas klausimus. Nerodo domėjimosi penitento gyvenimo, bet užduoda klausimus, kurie tikrai jam kelia abejonių arba klaustukų, bet nesidomi gyvenimo. Jam kunigui neturėtų rūpėti žmogaus gyvenimas. Antras dalykas prie šito 979 kanono. Reikia vertinti situaciją, kokioje žmogus yra, ir amžių. Ko negalima klausti ir ką galima klausti, jei penitentas nepasako visko. Žinoma, geriau yra įvertinti penitentą, kai aišku, ar asmuo vedęs, ar nevedęs, ar vienuolis, ar kunigas, ar pensinio amžiaus žmogus, ar nepilnametis, ar vyras, ar moteris, ar kariškis, ar menininkas. Na tai visa šita taip pat sudaro gyvenimišką situaciją. Galima žmogaus paklausti, žinoma, ir amžiaus. Ateina asmuo dėl to paties asmens suinteresuotumo. Ir tu nežinai, pavyzdžiui, ar jis dar 17 metų, ar jau yra visi 18 metų. Ar tai asmuo pilnametis, ar tai asmuo nepilnametis. Kartais dar prieš to balso mutacija, kartais jeigu uždaresnė klausykla, ten celofanų priklyjuota, tu asmens nematai ir tau net kyla toks klausimas, ar tu bendrauji su berniuku, ar tu bendrauji su mergaite. Nėra aišku. Vat, aišku, nėra. Tuo labiau ir apie amžių. Jeigu yra veido kontaktas, tada kitas reikalas, jau tu matai. Bet jeigu veido kontakto nėra, yra tik tai balso kontaktas, labai sunku kartais pasakyti, su kuo čia turime reikalą. Ir kaip galima, reiškia, žmogui vaisingiau padėti. Trečia mintis prie 979 kanono. Dėl sunkių nuodėmių. Apie sunkias nuodėmes kalba 960 kanonas. Asmeninė bei išsami išpažintis ir išrišimas yra vienintelis ordinarinis būdas, kuriuo tikintysis, suvokdamas, kad padarė sunkią nuodėmę, sutaikomas su Dievu ir bažnyčia. Tik tai fizinis ar moralinis negalimumas atleidžia nuo tokios išpažinties. Tokiu atveju sutaikinimą galima gauti ir kitais būdais. Tai va klausimų uždavimas. Kartais būtinas dėl to, kad išpažintis būtų arba absoliucija galiojanti ir leistina po išpažinties. Bet čia šiuo kanonu draudžiama užduoti klausimus, norint sužinoti nuodėmės bendrininko tapatybę. Kartais kunigui gali būti labai smalsu, o čia vat penitentas, o su kuo, o kas dar čia buvo, gal pažįstu, gal nepažįstu, labai smalsu sužinoti, tai kas čia taip įvyko, ir vat suka, ir kol galų gale, reiškia, išprovokuoja penitentą pasakyti nuodėmės bendrininką. Tikrai to daryti negalima. Tapatybės negalima sužinoti. Žinoma, galima sužinoti, ar nuodėmės bendrininkas, tarkim, buvo nepilnametis, vyras, moteris, vaikas, dar kas nors tokio ten per vidurį. Tai tą galima klausti, bet kad jokių būdų kunigas nesmalsautų sužinoti bendrininko, nuodėmės bendrininko tapatybės. Tėvas, motina, brolis, sesuo, tikrai ne. 979 pabaigėme, fiksuojame. Užduoti klausimus kunigas turi išmintingai ir diskretiškai, atsižvelgdamas į penitento situaciją bei amžių ir neklausti bendrininko vardo. 980. Jei kunigas neabejoja penitento nusiteikimu ir šis prašo išrišimo, jo negalima neduoti ar atidėti. Žodžiu, suponuojama štai taip. Jei žmogus eina iš pažinties, tai jisai, manoma, atgailauja ir nori išrišimo iš savo nuodėmių ir, žinoma, bausmių atleidimo. Nuodėmklausys privalo duoti išrišimą, jei mato tinkamą penitento dispoziciją. Duodamas išrišimą, kunigas uždeda atgailą, atgaila yra atitinkama ir įpareigoja taisyti gyvenimą, išeiti iš nuodėmės būklės, jeigu yra tokia, bei aiškiai atitaisyti papiktinimus, jei tokie buvo. Atitaisyti skriaudas, jeigu tokie buvo. Dabar antra mintis prie šio kanono. Kunigas atsako arba neduoda išrišimo ar absoliucijos, jei penitentas tam nėra nusiteikęs. Čia mes turime bent kokius 4-5 atvejus, kai kunigas gali atsakyti išrišimą. Visų pirma, jeigu asmuo yra nekrikštytas. Ateina iš pažinties, ten šneka, kažkaip tai buvau, nebuvau iš pažinties, dabar noriu labai, man tai pageidimas yra didelis. Ir tada kunigas paklausė, ar esi krikštytas. Ne, sako, esu nekrikštytas. Kunigas negali tokiam duoti išrišimo, nes išrišimas yra negaliojantis. Mums ateina į pagalbą 842. Pirmas paragrafas. Tas, kuris nepriėmė krikšto, negali būti galiojamai prileistas prie kitų sakramentų. Taigi, jeigu nekrikštytas, jam absoliucija neteikiama. Kitas dalykas mums svarbus, gali būti, kad ateina iš pažinties krikštytas asmuo, tačiau jis nesinaudoja protu arba jau nesinaudoja protu. Proto galiomis. Ateina 97 kanono antrasis paragrafas. Na, pirma, asmuo, kuriam sukako 18 metų, yra pilnametis. Nesulaukęs šio amžiaus, nepilnametis. Toliau, nepilnametis, nebaigęs 7 metų, vadinamas vaiku, ir laikomas neatsakingu už save. Tačiau jam baigus 7 metus prezumuojama, kad jis turi protinį suvokimą. Taigi, jeigu žmogus nesinaudoja protu, jam išrišimas neduodamas. Nebūtinai tai yra prigimties dalykai, kartais būna ligos pasiekmė. Ateina žmogus, tarkim, visą gyvenimą ėjęs iš pažinties, reguliariai, sistemingai, ir dabar ateina žmogus tas pats ir tu matai, reiškia. Aš, jo buvau, ir galų gale nesuvokė, jis yra nerišliai kalba, bet ne vien tik tai nerišliai, jis nesugeba suregsti minties. Galų gale pasako, čia buvo insultas neseniai, čia atėmė man visas kalbas, aš čia nelabai ką, ir tokiu atveju kunigas vėl sprendžia. Ar žmogus yra atsakingas už savo veiksmus, ar jis turi pilną proto suvokimą šito klausimo, ir labai dažnai gali kunigas jį vien tik tai palaiminti. Neduot absoliucijos, nes nėra medžiagos išrišimui, nėra nuodėmės. Gal jis ją tą nuodėmę ir padaro, bet jis nesuvokia. Jis nesinaudoja protu. Gal su juo kas nors išsityčioja. Neaišku, bet jam absoliucija tada neduodama, nes jis nesinaudoja protu. Dar galime pasižiūrėti į 989 kanoną. 989. Kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent vieną kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. Ta bažnyčia skelbia ir šiais metais velykinės išpažinties laikotarpis baigėsi birželio 29 dieną per Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus šventę. Šiais metais, jeigu neatlikome išpažinties iki birželio 29, jau užsitraukėme nuodėmę. 989 kanonas. Dar neduodama absoliucija tiems, kurie, pavyzdžiui, naudojasi protu, yra pakrikštyti, bet yra užsitraukę cenzūras. 1331. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Ekskomunikuotiem draudžiama. Taip pat tas liečia ir interdiktuotuosius. 1332 kanonas. Užsitraukęs interdiktą, asmuo saistomas draudimų, apie kuriuos kalbame šituose kanonuose, jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomasi aukščiau nurodytos nuostatos. Reiškia, po cenzūrą esantiems taip pat atsakoma absoliucija. Toliau dar vienas variantas. Pavyzdžiui, atėjo žmogus pas vyskupą, pas aukštesnę kunigo valdžią ir sako, tas kunigas mane išpažinties metu vertė nusidėti prieš dekalogo 6 įsakymą. Kvietė, viliojo, kalbėjo švelnius žodelius ir taip toliau, ir taip toliau. Parašo raštą ir tada tam kunigui būna blogiau, negu kad yra. Ir toks asmuo tada eina iš pažinties ir sako, taip, kuniga apšmeižiu, nei jis man ten siūlė, nei liepė, nei viliojo, nei čiulbėjo nieko, man jis nepatiko, aš jį tyčia apskundžiau vyskupui. Vat, tokiu atveju žmogus negali gauti absoliucijos, bet yra du dalykai. Gali gauti absoliuciją, jeigu atšaukė ir įsipareigojo atstatyti skriaudas. Čia 982 kanonas. Tas, kuris išpažįsta melagingai apskundęs bažnytiniai valdžiai nekaltą nuodėmklausį, skatinimo nusidėti 6 dievų įsakymui nusikaltimu, neturi būti išrištas, nebent prieš tai formaliai atsiėmė melagingą skundą ir yra pasiruošęs atlyginti žalą, jei tokia yra. Girdėjote, jei nebent prieš tai formaliai atsijėmė melagingą skundą. Ne, išpažintyje paminėjo, kad atsijims kažkada, kada nors, bet atsijėmė ir ketina atitaisyti žalą. Aišku, vyskupas tą kunigėlį kaip musę traiško ir čia sako, yra skundas, o tu ginkis. O kunigėlių liežuvis užrištas, jis gintis negali. Jis negali sakyti nei taip, nei ne, nes minėtas asmo buvo atėjęs iš pažinties. O ką jis gali pasakyti? Jis gali nuo savęs sakyti, ne, to nebuvo. O vyskupas pasako, matai, kaip parašyta. Ir ne vienas lapas, o keli. Tai va tokiam asmeniui, kuris apkaltino neteisėtai kuniga, kad šis esą neteisėtai elgėsi, tai yra šmeižimas, neduodamas išrišimas. Neduodamas, kol prieš tai neatšaukė ir po to nuėjo iš pažinties ir pasižadėjo, kad atitaisys skriaudas, kurias patyrė būtent šitas kunigas. Dabar dar vienas variantas yra, kaip sakiau, nu, gal čia koks ir penktas. Jei nori ateiti pas kunigą iš pažinties, krikščionis, neturintis pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Pilnos vienybės neturi. Kunigas tokiam neduoda išrišimo. Yra atvejų ir man asmeniškai, kai pavyzdžiui ateina iš pažinties, tarkim, pravoslavas. Ten buvo išpažinties tada, nuodėmės pasako, ten pasišnekam ir jisai sako, bet aš esu pravoslavų tikėjimo. O, tai jau čia blemba, jau galima sakyti, palauk, tu ne pas tą ir ne tuo adresu, aš tau išrišimo duoti negaliu. Na, tai iš anos pusės pradeda, tai aš čia ėjau, tai čia galvojau, kad tu kunigas, kad tu man duosi. Sakau, nu dar kol kas kunigas, bet neduosiu, nes tu normaliai atėjai iš pažinties. Jeigu būtų mirties pavojus, aš pas tave bėgčiau tekinas ir duočiau tau, žinoma, išrišimą. Bet dabar normaliom sąlygom negaliu. Na, tai tada tave prišeria visokiais ten dalykėliais ir tu su malonumu nusisuki, eini spavėduot kitą asmenį. Mirties pavojuje taip, nemirties pavojuje tikrai ne. Mums į pagalbą ateina 844 kanonas, antras, ketvirtas paragrafai. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė, ar siūlo tikrą dvasinę naudą ir jei tik išvengta klaidos ar abejingumo pavojaus, Kristaus tikintiesiems fiziškai ar morališkai negalintiems pasiekti katalikų dvasininko, leistina priimti atgailos Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų dvasininkų, kurių bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys. Trečias. Katalikai dvasininkai teisėtai teikia atgailos Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus rytų bažnyčių, kurios neturi pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia, nariams, jei patys to prašo ir yra deramai nusiteikę. Taip pat tai galioja nariams kitų bažnyčių, kurių padėtis dėl šių sakramentų apaštalo sosto nuomonė yra tokia pati, kaip ir minėtų rytų bažnyčių. Ir kitas mums svarstomas, jeigu yra mirties pavojus arba diecezinio vyskupo ar vyskupų konferencijos nuomonė reikalauja kita, rimta būtinybė, katalikų dvasininkai teisėtai teikia minėtus sakramentus ir kitiems, neturintiems pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia krikščionims, kurie negali pasiekti savo bendruomenės dvasininko ir patys to prašo, jei tik šiais sakramentais išreiškia katalikų tikėjimą ir yra deramai nusiteikę. Tai tokie dalykai, kada neteikiama absoliucija. Dabar kartais būna, kad kunigas privalo atidėti absoliuciją dėl vienų ar kitų priežasčių. Ne atsako, kad neduosiu, bet pareikalauja įvykdyti tam tikras sąlygas. Kunigas privalo atidėti absoliuciją, jei nėra tikrumo dėl penitento dispozicijos, kad nebūtų įstatytas sakramentas niekinomui. Bet čia dar reikalinga suteikti tokiam penitentui pagalbą, nes jeigu pradėsi ten žaibais ir perkūnais trankytis, tai gali būti visiškai aišku, kad penitentas prie tos klausyklos negrįš ir daugiau jisai į bažnyčią niekada neateis. Jis sakys, žinai, Dievas yra antiek durnas, kad per šitą kunigą jis man nerodo gailestingumo. Tai nusispjauno ir aš visai į tą bažnyčią neinu. Todėl kunigas turi žiūrėti, su kuo turi reikalą ir kaip. Jeigu po diskusijos, po dialogo aišku, kad žmogus turi dispoziciją, va tada kunigas ir teikia absoliuciją ir išrišimą. Jei po tokio kontakto pavyksta išsklaidyti abejonės, absoliucija duodama. Ir dar paskutinė mintis, turėtų būti atgaila uždedama individuali. Na, individuali atgaila. Dabar yra Žemaičių kalvarija, yra Aušros vartai, yra Šilova, yra Dievo gailestingumo šventovė, Pivašiūnai yra, ir ten kunigėlis sėdi ir ne du, ir ne 300 išklauso iš pažinčių. Jūs patarkit kunigėliui, kad kiekvienam jis parinktų atgailą individualią. 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 Vat kaip tai padaryti individualiai, kad nesikartotų tau viena, o man kita atgaila, o trečiam trečia ir paskui ketvirta. Na, tai šiek tiek per sunku. Bet čia suprantama, kad individuali atgaila. Ne taip, kad visiems vienodai. Mes irgi darom tokius dalykus, pavyzdžiui, prie pirmos komunijos, kai eina grupė vaikų ar prie sutvirtinimo sakramento, mes su vaikais pasitarėm. Vaikai, dabar eisit pirmą kartą iš pažinties, kokią norit atgailą. Išsprogdinakis, nežinom, o kas tas yra, o kaip. Nu tai sakom, renkamės. Gal sukalbėkime kiekvienas tris kartus sveika Marija. Mokat? Mokam. Ar nebus per daug? Per daug, tris kartus sveika Marija. Nu, tada keičiam, reiškia. Visiems esantiems bažnyčioje sakom, kas šiandien šią valandą eisite iš pažinties, visiems suteiksime atgailą kunigėliai, vieną kartą tėvę mūsų ir vieną kartą sveika Marija. Sutinkat? Sutinkam, žinoma. Nu, tai tada. Ir kiekvienam individuali atgaila būtent yra pasirinkta. Kas tą valandą eina pas kunigėlius iš pažinties. Kunigėlė visi suprato, kad reikia užduoti atgailą tokią. Eina sutvirtinamieji iš pažinties. Irgi tarėmės. Nu, kokią atgailą? Tai vieną kartą tėvė mūsų. Ne, per maža. Reikia dar kokia ir sveika Marija. Nu gerai. Bet jeigu tu pabandytum užmesti kokią maldą tikiu į Dievą tėvą, jūs manot visi sutvirtinamieji tą maldą moka? Oi, tai sakys, čia ta trumpesnė, tai dar, o jeigu reikia ilgesnė, tai mes jos nemokame. Kaip tai reikia padaryti? Tai vat per tokias visokias šventes arba per tokias atgailos praktikas mes pasitarėme su vaikais, su jaunimo, kokia jiem priimtinesnė atgaila. Nesvarbu, kokios nuodėmės bus pasakytos. Ar vien tik tai tėvelio neklausiau, mamytės neklausiau, ar, reiškia, užuolaidą sukarpiau su žirklėmis mamai specialiai, kad jie mane neleido pas draugę, ar dar kokios kitokios nuodėmės. Atgaila visiem ta pati šią valandą, kurią einam. Pasitarėm, na tada kunigėliai į klausyklas, vaikai prie klausyklos ir žino, kad jie gaus būtent tokią atgailą. 980 pabaigėme, fiksuojame. Jei kunigas nebejoja penitento nusiteikimu ir šis prašo išrišimo, jo negalima neduoti ar atidėti. Mus pasiekė klausimas, esame žinti, prašom.
Rasa klausia, ar gali eiti komunijos protiškai neįgalus asmenys, jei neina iš pažinties?
Kiek protiškai neįgalus? Jeigu asmuo suvokia, kad bažnyčioje dalinama komunija yra konsekruota duona ir jeigu ši duona skiriasi nuo duonos, kurią raikome virtuvėje arba svetainėje, tada tegul eina. Nuo 7 metų turbūt irgi vaikam jau galima duoti šventą komuniją, ypatingai jeigu mirties pavojuje, jeigu jie atskiria konsekruotą duoną neraugintą, kuri yra dalinama bažnyčioje nuo tos duonos, kurią valgom kasdien. O kiekvienu atskiru atveju reikia žiūrėti individualiai. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas mūsų svarstomas kanonas 981. Nuodėm klausys privalo skirti išganingą ir tinkamą atsiteisimą pagal nuodėmių rūšį ir skaičių. Tačiau atsižvelgdamas į penitento situaciją, penitentas turi pareigą jį įvykdyti asmeniškai. Nuodėmklausys uždeda restituciją. Tai yra pareiga. Atgailos uždėjimas nuodėmklausiui yra pareiga. Čia trys mintys. Prieš absoliuciją yra reikalaujama, kad būtų uždėta atgaila. Ne po absoliucijos, bet prieš. Tiems, aišku, geriems darbams, penitentas įsipareigoja laisvanoriškai ir asmeniškai. Net jei gali būti kažkokie ir nepatogumai. Pavyzdžiui, apšmeižiau kaimynę. Apšmeižiai kaimynę, atšauk šmeištą. Tai kaip dabar aš eisiu ten, sakysiu ten kažką, vat palauk progos, atsiras galimybė ir vietoj to, kad ten pridergiai kažką ant žmogaus, pasakyk prie tų asmenų, kuriems pridergiai kažką gero apie tą apšmeištąjį. Ir apšmeištą reikia atšaukti. Atšaukti reikia. Šmeištą. Sunku, nepatogumai. Bet tai nėra, šita atgaila nėra kaina už nuodėmių atleidimą. Jėzaus kraujo dėka. Antra mintis. Turi būti atsiteisimas išganingas ir tinkamas. Išganingas, nes gydo mūsų žaizdas, o dėl tinkamumo tai nuodėmių skaičius atleistas, leidžia mums taisyti gyvenimą. Ne tik gydyti dvasinę žaizdas, bet ir gyvenimą taisyti. Na ir žinoma, trečia mintis – naujo gyvenimo pradžia. Braukiam brūkšnį, nuodėmių nėra. Per absoliuciją jos buvo atleistos. Nėra. Tai mūsų naujo gyvenimo pradžia. Kartais dėl atgailos nepakanka vien maldų. Ai, ten sukalbėk rožančių ir bus gerai. Tikrai ne. Reikia ir meilės bei gailestingumo darbą atlikti vieną kitą. Reikia šiek tiek daugiau iš penitento pusės pasiaukojimo, ryšto, meilės darbų ir, žinoma, daugiau Dievo garbės. Išpažintis tai išpažintis, nuodėmė tai atleista, bet kartais kumščiu trenkia kunigas per klausyklą ir sako, žiūrėk, tau tikrai bus atleistos nuodėmės, va dabar duosiu absoliuciją. Bet tu to savo gyvenimu, žinok, dink iš tos vietos arba iš tų aplinkybių ir pradėk daryti kažką tai. Pamatyk aplink save kitą žmogų, kuriam reikia pagalbos. Tai jau yra socializacija, socialinis gyvenimas. Kad nebūtum ir negalvotum, kad esi pats Dievas. Bet nes aplinkui irgi yra kiti Dievo sutverti žmonės. Jiems irgi reikia meilės, jiems reikia irgi pagalbos. 981 pabaigėme, fiksuojam. Nuodėm klausys privalo skirti išganingą ir tinkamą atsiteisimą pagal nuodėmių rūšį ir skaičių. Tačiau atsižvelgdamas į penitento situaciją, penitentas turi pareigą jį įvykdyti asmeniškai. Asmeniškai. Žinutė mus pasiekė, prašom.
Ar atgailos uždėjimas yra kunigo fantazijos reikalas, ar kažkur surašyta, kokia atgaila už kokią nuodėmę priklauso?
Jeigu taip galima paprastai sakyti, tikrai yra fantazijos reikalas. Fantazijos reikalas. Kunigas gali įsakyti, jokių maldų neuždedu, padaryk vieną artimo meilės darbą, bet kurį tu prisimintum, kad tu iš tikrųjų padarei. Matai, kad tas ten voliojasi griovyje, šlapės visas. Tu jį pakelk, parsinešk, nuprausk, perrenk drabužius kokius, palydėk iki namų ir leisk jam išmiegot parą. Vat padaryk šitą. Kaip? Įdomu. Sunku. Niekas nepasilenks prie tokio. Bet tai yra artimo meilės darbas. O kunigo fantazijos reikalas, tai čia fantazijos. Atsiversk namo parėjęs šventą raštą, perskaityk iš Naujo Testamento skyrelį. Ir pagalvok, ką Dievas nori tau kalbėti per šitos tekstus, per šitą žodį. Nebūtinai kokį pasirinktinai. Atsiverti yra skyrelis ir tvarkoj. O nėra tokio, kad kažkur surašyta kokia atgaila už kokią nuodėmę, priklauso. Tikrai to nėra. Kunigas pats sprendžia. Kaip minėjau, ar tai yra paauglys, ar jau rimtai pagyvenęs, ar vedęs, ar šeimo žmogus, ar kunigas, ar vienuolis, ar vienuolė, ar karys, ar nu, įvairiausiai, ar žvejys, ar tolimojo plaukiojimo jūreivis. Čia viskas dedasi į tą kunigas. Nu, kokios kunigo nuodėmės? Žinoma, previoriaus neskaitau, reiškia, nu ką. Tai ką, užmuši dabar tą dvasišką tėvelį? Nu, neskaitau, reiškia, labai daug darbo. Stogą dengiu, bažnyčią statau. Nėra kada atsiversti to brevijoriaus. Nu, bet pastovi ir pastovi ir pastovi ir pastovi. Tai ką tu dabar jam? Uždėsi atgailą, jeigu jis ir tos pareigos nevykdo, kurią privalo vykdyti. Na tai, va šitokie. Dar mes kažką turime. Su SMS žinote, prašom.
Kiek laiko reikia dėkoti ir melstis po šventosios komunijos? Pastebėjau, kad dažnai daugelis žmonių po šventųjų mišių labai greit išeina iš bažnyčios.
Autobusas. Pavėluosiu, negrįšiu. Ir jūs negalvokit, kad priėmęs komuniją, reiškia, jeigu meldiesi, tai viskas. Jeigu turi matyti tave gulinti kryžiumi ar dar kaip nors klūpinti, bet jeigu tu pasižiūrėjai, kad karštą ir ugningą pamokslą kunigas sakė bent porą valandų ar 45 minutės, taigi laikrodžiai pas visus tiksi, autobusas nuvažiuos arba tarėmės, tada reikia nueiti ten. Bet tai visai nereiškia, kad žmogus išėjęs iš bažnyčios, eidamas keliuku, nesimeldžia. Jis meldžiasi. Paprastai kokias 5-7 minutės, tai reikia džiaugtis iš vis, kad atėjo Dievas pas tave į širdį. Aš kaifuoju. Visatos kūrėjas, konsekruotos duonos pavidalu pas mane. Tai aš savai žodžiais kaifuoju. O po to jau ten atlieku atgailą arba po arba prieš ir visą tą dieną aš jaučiuosi, kad šiandien aš priėmiau švenčiausią sakramentą. Priėmiau asmenį. Asmo mane stiprina. Aš privalau baigti. Laikas išseko. Ačiū už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas.